Γιατί έχουμε τις μέρες? Οι μέρες είναι εκεί που ζούμε. Έρχονται, μας ξυπνούν πάλι και πάλι. Υπάρχουν για να είμαστε μέσα τους χαρούμενοι. Πού μπορούμε να ζούμε, αν όχι μέσα στις μέρες? Can't run, but I can walk much faster than this. Can't run, but I can't run, but I can walk much faster than this. Can't run, but a cooling system burns out in the Ukraine. Trees and umbrellas protect us from the new rain. Armies of engineers to analyze the soil. The food we contemplate, the water that we boil. I can't run, but I can walk much faster than this. Can't run. I can't run, but I can walk much faster than this. Cannot run, but. I had a dream about us after that long good night. I felt a pain in my shoulder blade. It was like a pencil point, a love bite. A couple was rubbing against us, rubbing and doing that new dance. The man was wearing a jacket and jeans. The woman was laughing in advance. I can't run, but I can walk much faster than this. Can't run back. I can't run, but I can walk much faster than this. Cannot run, but. The legend is a winding river, winds around the heart, tighter and tighter, till the muddy waters part. Down by the riverbank, a DJ arrives. The sub bass feels like an earthquake, the top end cuts like knives, oh. I can't run, but I can walk much faster than this. Can't run, but. I can't run, but I can walk much faster than this. Can't run, but. Λοιπόν, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα φέρνει τον ιερέα και τον γιατρό με τα μακριά παλτά τους να τρέχουν μέσα στα χωράφια. Εγγράφει ο Φίλιπ Λάρκιν στις μέρες σε μετάφραση του Θοδωρή Ερακόπουλου και σαν απάντησε ήδη από τον μουσικό πρόλογο Πολ Σάιμον, ο οποίος μας τραγούδησε «Δεν μπορώ να τρέξω, μπορώ όμως να περπατήσω πολύ πιο γρήγορα από όλο αυτό που μου συμβαίνει». Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το In the Blue Light, στο κενό φως, και το Can't Run But, του σημαντικότατου τραγουδοποιού και ενός εκ των τριών στιλοβατών της folk μουσικής σκηνής και όχι μόνο, Paul Simon. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλίαδης. Η διεισδυτική ένταση της μελωδικής εκφραστικότητας, η πολυτελής σοφή ποικιλία των οργάνων, η απεραντοσύνη και η μελωδική ποιότητα των κομματιών, το καυτό χρώμα που λάμπει σε όλη τη διάρκεια του έργου, προσδίδουν σε αυτή την όπερα ένα ύφος μεγαλειώδες και την κάνουν κυρίαρχη πάνω από οτιδήποτε άλλο έχει γράψει ως τώρα. Έλεγε κάποτε γενναιόδωρα ο Εκτόρ Μπερλιόζ για τους σικελικούς εσπερινούς του Ζέμπε Βέρντι. Και δικαίως. Αλλά και ευτυχώς για το συνθέτη που την είχε ανάγκη αυτή την επιτυχία, κι ας ήταν και πρόσκαιρη. Προκειμένου να συγκινήσει το δύσκολο κοινό της όπερας του Παρισιού που διψούσε για καινοτομίες, ο Βέρντι τους παρουσίασε ό,τι περίμεναν και ακόμα περισσότερα σε συσκευασία πεντάπρακτης όπερας, άρα χρόνο είχανε, και μάλιστα χωρίς να προδώσει το προσωπικό του ύφος και τις ιταλικές του ρίζες, το οποίο όταν έχεις να κάνεις μεγάλους και μάλιστα στην έδρα τους, ισοδυναμεί με το να παίζεις με τη φωτιά. Και είχε κι άλλο. Σύμφωνα με τη μόδα της εποχής, δεν τους έφταναν οι πέντε πράξεις. Οι όπερες είχαν και ένα μπαλέτο μέσα, έτσι να μας βρίσκεται. Οπότε, παρότι η πλοκή του λιμπρέτου των Charles Duveyrier και Ζενσκρίπ από το έργο τους «Ο Δούκας της Άλμπα» είχε να κάνει με την εξέγερση κάτι Σικελών εναντίον κάτι Γάλλων το 1282, το ξεχάσαμε ήδη, ο Βέρντι όχι. Και μάλιστα, όχι δεν το ξέχασα, αλλά πρόσθεσε και ένα μπαλέτο για τις τέσσερις εποχές. Γιατί όχι. Ακούστε λοιπόν πως ο Τζουζέπε Βέρντι με οποιαδήποτε αφορμή, δώσ' μου μια όπερα, μια οποιαδήποτε όπερα, μας αποδεικνύει πως παντού υπάρχει χώρος, εν προκειμένου και χώρος, για να σταματήσει ο άνθρωπος ό,τι κάνει, ακόμα και να πολέμα, προκειμένου να παρατηρήσει την ομορφιά της φύσης και στα δικά μας. Thank you. από την όπερα Σικελική Εσπερινή και το εμβόλυμο μπαλέτα της Τέσσερις Εποχές, γιατί έτσι, ακούσαμε την υπέροχη άνοιξη και παρόλα αυτά από την New Philharmonia Orchestra υπό τον James Levine, Giuseppe Verdi στα καλύτερά του. Τη χρονιά που ο Ναπολέον Μποναπάρτε, πριν την ψωνίσει και γίνει ο Ναπολέον ο πρώτος, παντρεύεται την Ιωσήφινα Ντε Μπόρνε και ιδρύεται το Cleveland στο Οχάιο και επίσης γεννιέται η Μαντό Μαυρογένους, όλα αυτά γίνανε την ίδια χρονιά, ένας Ουκρανός 29χρονος συνθέτης, πιθανότατα αδιάφορος για όλα αυτά, ή τι να έκανε, να πήγαινε στο μευτήριο για να δει τη Μαντό Μαυρογένους, μπορώ. Μετακομίζει λοιπόν αυτός από τη Μόσχα πίσω στην πατρίδα του στο Χάρκοβο, για να αναλάβει τη θέση του διευθυντή της σημαντικής χοροδίας του Κολεγίου του Χαρκόβου, αφού πήγε στο Χαρκόβο. Εκεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα γράψει τα σημαντικότερα έργα του, κυρίως χοροδιακής λειτουργικής μουσικής, που πέρα από εξαιρετικά όμορφα θα πω, θα αποτελέσουν βασικό αντικείμενο σπουδής των περισσότερων συνθετών που θα ασχοληθούν σοβαρά με τη χοροδιακή μουσική μετά από αυτόν μέχρι και σήμερα. Και ποια ήταν η επιβράβευσή του? 2 χρόνια μετά, ο απρόβλεπτος, λέγανε τότε, Μουρλός θα λέγαμε σήμερα, Τσάρος Παύλ ο πρώτος, θα αποφασίσει την απαγόρευση της μουσικής σε εκκλησίες πλην της Θείας Λειτουργίας. Και αυτή η καταπληκτική ιδέα θα έχει ως αποτέλεσμα οι συνθέτες της εποχής και ο συνθέτης μας ασφαλώς να βρεθούν ουσιαστικά άνεργοι όλοι, πασχίζοντας να παρουσιάσουν τη μουσική τους σε άλλους χώρους και κυρίως χωρίς μέσα. Εκεί λοιπόν ο δικός μας συνειδητοποιεί δυστυχώς αργά πως είναι και προσωπικό. Οι αρχές εκνευρίζονται ακόμα και με τις απόπειρές του να επιβιώσει και ένα χρόνο αργότερα η μουσική του συγκεκριμένα απαγορεύεται και ο ίδιος οδηγείται με πλαστές εκτιμήσεις της υγείας του σε άσυλο διανοητικά κλονισμένους, στο οποίο θα παραμείνει ουσιαστικά φυλακισμένος μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτά λοιπόν τα λέω για όσους γκρινιάζουν ότι έχουν προβλήματα, ότι ζούμε σε φασισμό και ότι τους ζορίζει η καθημερινότητα. Αλήθεια είναι, έχουμε προβλήματα, μας ζορίζει η καθημερινότητα, αλλά όχι, δεν ζούμε σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Τουλάχιστον όχι ακόμη, τουλάχιστον όχι σε κάθε έκφανση της ζωής. Το ωφέλιμο μέρος του ψαλμού του Δαβίδ που θα ακούσουμε σήμερα λέει: «Τη ζωή μου την κατάτρεξε ο εχθρός και με έριξε πάνω στη γη για να με ποδοπατήσει. Στα σκοτάδια με έριξε καθώς αυτοί που είναι νεκροί από χρόνια, κι εγώ λίγο ψυχώ. Και μέσα μου συνταράζεται η καρδιά μου. Υψώνω τα χέρια μου και σαν τη διψασμένη γη, η ψυχή μου στρέφεται σε μια ελπίδα. Περιμένω απόκριση. Σύντομα. Γιατί αλλιώς χάνεται η πνοή μου και κινδυνεύω όμοιος να γίνω με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο. Ένα μόνο ζητώ. Δικαιοσύνη. Και να ελευθερωθώ από τους εχθρούς μου». Αγαπητοί ακροατές, μια ουκρανική προσευχή του 1796 σήμερα. Αυτός είναι ο Αρτεμί Λουκιανοβιτς Βέντελ.
Thank you.
Η χοροδία δωματίου του Κιέβου μας έψαλε τον ψαλμό προς τον Κύριο, φώναξα απεχνωσμένα με τη φωνή μου, μελοποιημένο από τον Άρτεμι Βέντελ. Τη χρονιά που θα γεννηθούν ο Άλμπαν Μπέργκ, ο Νίλς Μπορ και ο Έζρα Πάουντ, ο Θεόδωρος Δηληγιάννης θα νικήσει στις εκλογές τον μεγάλο του αντίπαλο Χαριλάου Τρικούπη και θα αναλάβει την κυβέρνηση της Ελλάδας. Και ο Αμερικανός εφευρέτης Λαμάρκους Άντνα Τόμψον θα πατεντάρει το τρενάκι του Λούνα Πάρκ, το περίφημα roller coasters. Ο Κλοντ Ντεμπισί, απτόητος, είναι 23 ετών, την προηγούμενη χρονιά έχει κερδίσει το Prix de Rome και μετακομίζει στη Ρώμη για να εγκατασταθεί στη Βίλα Μέντιτσι και να συνθέσει εκεί που καθόλου δεν τον χάλασε. Θεωρητικά, γιατί τελικά τον χάλασε και πέρασε χάλια. Ο Ντεμπισί απεχθάνεται την πόλη, το κλίμα, τους άλλους, τα πάντα και γενικά παραπονιέται για όλους και για όλα. Γάλλος. Αποτραβηγμένος από τους συναδέλφους του, άκου οι άλλοι, ξημεροβραδιάζεται κλεισμένο στο δωμάτιό του και πνίγει την απελπισία του στη μουσική, μελετώντας και παίζοντας τον αγαπημένο του Τριστάνο. Κάποιο καιρό αργότερα θα θυμηθεί. Εκείνη την εποχή ήμουνα βαγνεριανός σε σημείο που ξέχναγα ακόμα και τους απλούς κανόνες της ευγένειας. Όμως καλά όλα αυτά, ή μάλλον κακά ψυχρά και ανάποδα, όμως με το Prix de Rome έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει και κάποια πρόοδο στη σύνθεση και μάλιστα όχι με λόγια. Η πρόοδός μου στη σύνθεση βαίνει καλώς, θα τους έλεγε, αλλά δεν θα δούλευε και πάρα πολύ. Έπρεπε λοιπόν κάτι να τους δώσει. Ο Ντεμπισί λοιπόν συνεχίζει την κρίνια και για αυτό. Το έργο που πρέπει να στείλω στο Παρίσι μου δημιουργεί πολλά προβλήματα και με αναγκάζει να ζω μια ζωή σε σύγκριση με την οποία οι κατάδικοι περνούν χαλαρά. Και ξάφνου μέσα σε αυτό το χαρούμενο κλίμα, ελπίζω να ακούσετε τα εισαγωγικά, ξέρετε και τη γεωνομία κλασικά, γίνεται ένα θαύμα. Και το θαύμα αυτό είναι το θαύμα της φύσης. Επιτέλους το βρήκα. Θα δημιουργήσω ένα ιδιαίτερο χρώμα. Ένα χρώμα που θα πρέπει να καλύπτει μια μεγάλη γκάμα συναισθημάτων. Θα το ονομάσω Άνοιξη. Όχι με την περιγραφική έννοια, αλλά με την ανθρώπινη της διάσταση. Με το χρώμα Άνοιξη θα εκφράσω την αργή και επίπονη γέννηση των όντων και των πραγμάτων στη φύση, τη σταδιακή άνθησή τους και τη χαρά της συνειδητοποίησης της ενσάρκωσης σε κάποια νέα ζωή. Όλα αυτά όμως χωρίς πρόγραμμα, γιατί περιφρονώ όλη τη μουσική που πρέπει να ακολουθεί κάποιο λογοτεχνικό κείμενο από αυτά που σου πέφτουν τυχαία στο χέρι και κάνεις ότι τα καταλαβαίνεις. Η μουσική μου θα είναι επενικτική. Τόσο επενικτική που, για να είμαι ειλικρινής, αμφιβάλλω κι εγώ ίδιος αν θα μπορέσω να γράψω αυτό που πραγματικά θέλω. Πώς έγινε αυτό άραγε? Σας έχει τύχει ποτέ να βρεθείτε σε μια εξαιρετικά κακή συνθήκη, την οποία δεν μπορείτε να αποφύγετε? Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Αρχικά, ίσως ανάλογα με το χαρακτήρα σας, θα γκρινιάξετε από λίγο έως καθόλου τον εαυτό σας ή στους ανθρώπους που έχουν την ατυχία να βρίσκονται κοντά σας. Και έπειτα, κάποτε θα κουραστείτε ακόμα και με αυτό. Κάποτε θα πρέπει να προσαρμοστείτε και, εφόσον δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση, να περιμένετε μέχρι η κατάστασή σας να αλλάξει από κάποιον εξαιρετικό εξωτερικό παράγοντα. Και τότε ίσως το έχετε ζήσει. Το μυαλό σας αρχίζει να δραπετεύει από την πραγματικότητα στον δικό σας κόσμο, στη δική σας προσωπική κατάσταση, στην δική σας συνθήκη. Σας επισκέπτονται αναμνήσεις, οι αισθήσεις σας οξύνονται, αρχίζετε να παρατηρείτε τις λεπτομέρειες. Το μυαλό σας αρχίζει να σας προστατεύει. Και εκεί, μέσα, ίσως αρχίζετε να κάνετε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι όταν εξαντλούν τις συνθήκες εγκλωβισμού τους. Γίνεστε εφευρετικοί. Αναζητάτε μια διεύρυνση. Πλέον όχι απελπισμένα, αλλά δημιουργικά. Ακόμα και αν αποτύχετε, είστε πίσω ή μπροστά, είστε και πάλι ο εαυτός σας. Ίσως λοιπόν κάτι τέτοιο συνέβη και στον Ντεμπισί. Το αρνητικό κλίμα όμως, όπως το συνηθίζει το αρνητικό κλίμα, συνέχισε. Οι επίσημοι μέντορές του στο Παρίσι κάτι διάβασαν για κάποιο χρώμα, κάτι για μια άνοιξη. Αναρωτήθηκαν αν στη Βίλα Μέντιτσι καταναλώνουν τίποτα ύποπτες ουσίες οι φοιτητές, φυσικές δεν λέω, και μπερδεμένοι του γράφουν. Ο κύριος Ντεμπισί σίγουρα δεν μας λέει κάτι κοινότοπο. Αντιθέτως, έχει μια έντονη, ίσως πολύ έντονη, τάση προς την επιδίωξη του παράξενου. Αναγνωρίζει κανείς στην περίπτωσή του ένα συνέστημα για κάποιο μουσικό χρώμα, όμως η υπερβολή του τον κάνει να ξεχνά πολύ εύκολα τη σημασία της ακρίβειας του σχεδίου και της φόρμας. Θα του συνιστούσαμε να προφυλαχθεί από αυτόν τον αόριστο ιμπρεσιονισμό, που είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους εχθρούς της αλήθειας στα έργα τέχνης. Όμως εκείνος δεν προφυλάχθηκε. Χαλάρωσε, άρχισε να το απολαμβάνει, και έτσι γεννήθηκε η Άνοιξη. μια συμφωνική σουίτα με θέμα την εσωτερική άνθηση και τη χαρά της ζωής από όπου και προέρχεται, όπου ο Ντεμπισί ζωγραφίζει. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ σήμερα, υπό την καθοδήγηση του Σουάλ Ντουτουά, μας ερμηνεύσε τα δύο μέρη, Τρέ Μοντεγέ και Μοντεγέ Σκέτο, της Άνοιξης του Κλοντ Ντεμπισί. Με διαφορετικά χρώματα, όμως πάνω στο ίδιο θέμα, και με τι ωραίο τρόπο ο Μίλτος Αχτούρης. Να κριθεί κάθε άνοιξη από τη χαρά της, από το χρώμα του το κάθε λουλούδι, από το χάδι του το κάθε χέρι, από τα ανατρίχιασμά του το κάθε φιλί. Thank you. Σας διάβασα την κατάληξη του σπουδαίου ποίηματος αστροσκοπείο του Μίλτου Σαχτούρη, στην οποία θέτει κριτήρια κρίσης ακόμα και για την Άνοιξη. Και καλά κάνει. Και ακολούθως την ακούσαμε να κρίνεται ακουστικά στο μόνιμο έργο του Λουντοβίκο Εναούντι. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον μπασίστα Στάινερ Ράκνες, τον ντράμερ Γιάλε Βέσεσπα και τον band leader του τρίου, πιανίστα και συνθέτη Τόρντ Γκούσταφσεν, στο reopening με όλη τη μεταφυσική ενέργεια ενός νέου ανοίγματος. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.